Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau dia diam. Kemudian beliau melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.
Berkata Imam Ibn Hajar mengomentari hadis 15 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan salah satu di antara jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini merupakan salah satu di antara khususan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam tatkala bersabda dengan sabda-sabda beliau, maka sabda itu ringkas dengan kalimat-kalimat yang mudah diingat, mudah dihafal, bahkan sangat mudah dihitung, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi kalimat-kalimat yang ringkas tersebut memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas. Inilah salah satu di antara jawami'ul kalim yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam dan disampaikan oleh beliau, yaitu hadis ke-15 dari hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan istimal al-hadis ala umurin thalatha. Hadis ini mencakup tiga perkara, tajma'u makarim al-akhlaq al-fi'liyah wal-qawliyah. Di mana tiga perkara ini adalah tiga perkara yang padanya terkumpul akhlak yang baik, akhlak mulia dan adab yang baik, baik dari perbuatan maupun dari perkataan. Iya, ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, tiga perkara, tiga hal yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, tiga perkara yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Ini merupakan tiga perkara yang padanya terkumpul akhlak yang baik, adab yang baik, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Yang pertama adalah tidak berbicara kecuali dalam perkara yang baik. Kemudian yang kedua, memuliakan tetangga. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis yang mulia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini merupakan uslub, metode penyampaian yang disabdakan oleh Nabi dalam banyak hadis beliau. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kita akan dapat di banyak hadis disampaikan oleh Nabi SAW, Nabi kaitkan tentang satu amal yang mesti dilakukan, satu perbuatan yang mesti ditinggalkan, Nabi kaitkan dengan yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan ini salah satu di antara uslub yang dipakai oleh Nabi Sallam, itu dia penyampaian hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallam untuk menarik jiwa manusia, untuk menarik jiwa manusia agar mau untuk melakukan satu perkara yang diperintahkan dan meninggalkan satu perkara yang dilarang. Karena Allah, ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, tidak ada satu pendorong yang paling kuat untuk beramal kecuali iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak ada satu hal yang bisa menjadikan seorang muslim istiqamah di atas jalan kebenaran. Istiqamah untuk selalu melakukan perintah Allah, istiqamah untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kecuali kalau di hatinya itu ada iman kepada Allah pada hari akhir. Maka Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tentunya beriman kepada Allah sudah pernah kita bahas pada hadis yang kedua, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, kita telah sebutkan apa-apa saja perkara yang mesti diimani tentang Allah. Dan kita juga telah membahas tentang iman dengan hari akhir juga di hadis kedua. Itu tatkala kita membahas jawaban Nabi SAW tatkala ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi intinya ikhwani, tidak ada satu hal yang bisa mendorong seorang untuk beramal, meninggalkan maksiat, kecuali apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya salah satu di antara thamarah, salah satu di antara buah dari iman kepada hari akhir adalah memunculkan iman, memunculkan amal. Tatkala kita meyakini bahwa setelah kehidupan ada kematian, kemudian setelah kematian kita akan dibangkitkan, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan, maka akan ada pahalanya. Kemudian balasannya surga. Kalau seandainya kita melakukan keburukan, maksiat, maka ada dosanya dan balasannya setelahnya adalah neraka. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau seorang beriman dengan ini, ini subhanallah, kalau memang diimani dengan benar, ini akan menjadikan hamba benar-benar berusaha untuk istiqamah, melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena itu Nabi SAW banyak kaitkan beberapa amal yang diperintahkan, banyak kaitkan beberapa amal yang dilarang, yang mampu melakukan hanya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini kepada kaum muslimin, wafat kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkala mengkaitkan tiga perkara dalam hadis ini, yaitu tidak berbicara kecuali dalam kebaikan, kemudian menghormati, memuliakan tetangganya, kemudian memuliakan tamunya. Maka Nabi Sallam katakan orang yang mampu melakukan tiga ini hanya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini kepada kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kepada kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebagaimana kita katakan tadi mencakup tiga hal. Dan satu poin yang pertama itu terkait dengan hak Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini terkait dengan hak Allah. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini terkait dengan hak hamba, hak manusia. Jadi yang pertama adalah hak Allah, yang kedua dan yang ketiga terkait dengan hak manusia. Maka yang pertama terkait dengan hak Allah, Nabi SAW mengatakan falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya ia berbicara, tatkala berbicara maka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak maka hendaknya ia diam. Ikhwani, di sini ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama, berbicara yang baik. Kalau tidak, diam. Pembicaraan yang baik ini masih ada khiyar kata para ulama, masih ada pilihan. Kalau Anda ingin berbicara, silakan bicara yang baik. Kalau tidak, ya sudah, Anda diam juga tidak masalah, selama diamnya antum tidak menyebabkan maksiat. Karena kadang-kadang orang diam itu juga berdosa. Di antaranya tatkala ia melihat kemungkaran, melihat kemungkaran, dan ia mampu untuk menasihati, dia tidak nasihati, maka di sini dia bisa sampai pada tingkat dosa. Tapi selama tidak menyebabkan dosa, tidak menimbulkan dosa misalnya, kalau dia diam tidak masalah, ini masih ada khiyar, masih ada pilihan. Jadi silakan berbicara, kalau tidak berbicara kebaikan, Anda diam dari kebaikan juga tidak masalah. Akan tetapi yang kedua ini tidak ada pilihan. Auliyasmud atau hendaknya dia diam tatkala dia akan mengucapkan satu keburukan. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Dan ikhwani kaum muslimin, yang dimaksud dengan berbicara baik ini hanya yang dimaksud dengan berbicara yang baik, yang kata Nabi Sallam, kalau seandainya engkau beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka ucapkan kebaikan. Maka apa yang dimaksudkan dengan kebaikan? Maka itulah yang disebutkan Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Jadi yang dimaksud dengan berbicara kebaikan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Cukup satu ayat yang difirmankan oleh Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Di mana semua kebaikan terwakili di dalam ayat ini. Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi al-khair, kebaikan dalam ucapan, ini merupakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan yang terwakili dalam tiga perkara dalam ayat ini. Yang pertama, amara bisadaqah. Allah mengatakan la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik yang mereka ucapkan. Yang mereka ucapkan tidak ada kebaikannya, kata Allah, kecuali yang pertama, man amara bisadaqah. Seorang hamba yang memerintahkan manusia untuk apa? Bersedekah. Ini ucapan kebaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, au ma'ruf, atau memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia untuk mengadakan islah. Islah, perdamaian, perbaikan hubungan antara sesama manusia. Ini kuali. Jadi al-khair dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ini. Yang pertama apa? As-sadaqah. Mengajak orang untuk bersedekah. Ini jelas insyaAllah. Kemudian al-islah. Poin yang ketiga. Al-islah artinya mengajak orang untuk melakukan perdamaian. Ya, kita ajak teman kita yang sedang bermusuhan untuk berdamai antara satu dengan yang lain. Dan yang umum yang mencakup semuanya adalah au ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Yang dimaksud dengan ma'ruf, mahasanah syariah. Yang dimaksud dengan baik, perkara baik yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah yang dianggap baik oleh syariah. Masuk di dalamnya banyak perkara yang wajib kaum muslimin muliakan oleh Allah. Memerintahkan orang kepada kebaikan, mengajak orang sholat, mengajak orang berzikir dan sebagainya, ini termasuk ma'ruf. Melarang orang dari perkara haram, bahkan melarang orang dari perkara makruh, ini juga ma'ruf. Mengajarkan ilmu, ini juga ma'ruf. Maka wajib kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala, jika seandainya ucapan yang kita ucapkan tidak terkait dengan salah satu di antara perkara yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini, maka bisa jadi itu merupakan perkara mubah atau kadang makruh, bahkan sampai tingkat haram. Ini kuat kaum muslimin, para ulama mengatakan dalam syarah mereka bahwa seorang muslim tatkala diperintahkan untuk berkata baik, maka lakukan salah satu di antara tiga hal ini. Yang pertama apa? Merintahkan orang untuk bersedekah, mendamaikan orang. Ini ucapan-ucapan yang diucapkan. Kemudian yang ketiga, ini jauh lebih umum, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Maksud kebaikan di sini apa yang dianggap baik oleh syariat dengan berbagai macam bentuknya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini semua adalah perkara baik yang mesti diucapkan. Selain ini, para ulama mengatakan imma mubah mengucapkannya, atau makruh, bahkan kadangkala sampai pada tingkat haram. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berikan pilihan pada poin yang kedua. Apa kata Nabi? Falyakul khairan au liyasmut. Kalau tidak berkata baik salah satu di antara tiga perkara yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ini, maka lebih baik dia, apa kata Nabi? Liyasmut, atau dia hendaknya apa? Dia. Dan ingat, kata liyasmut di sini perintah. Sama seperti falyakul, ini juga perintah. perintah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yaqul, maka ucapkanlah khairan. Karena lam di sini lam al-amr, lam perintah. Maka ucapkanlah kebaikan. Au yasmut, atau kalau tidak maka diamlah. Ini maknanya kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama rahimahumullah taala mengatakan dalam syarah hadis ini bahwa kita semua paham dan kita sering mendengar bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Memerintahkan kita menjaga lisan, bahkan ancaman dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah. Sehingga para ulama rahimahullah taala mengatakan, kenapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala memperingatkan kita dari lisan agar kita tidak berbicara kecuali kebaikan? Karena hak Allah yang paling sulit untuk kita jalankan adalah apa? Lisan. Maka kita sebutkan tadi bahwa poin yang pertama dari hadis ini terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak Allah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kita untuk tidak berbicara kecuali pada kebaikan dan mengancam orang-orang yang tatkala berbicara sampai pada tingkat yang haram, Nabi ingatkan. Kenapa banyak sekali hadis yang berbicara tentang masalah itu dan ayat yang berbicara tentang masalah itu? Karena hak Allah yang tersulit untuk kita jalankan adalah terkait dengan masalah lisan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini seorang hamba kadang-kala ia berbicara dengan satu pembicaraan, berkata dengan satu kalimat, dan kalimat ini adalah kalimat yang mendatangkan keridhaan dari Allah. La yulqi laha balan, ia tidak menyadari bahwasanya kalimat yang adalah kalimat yang begitu besar, yang begitu sangat mampu mendatangkan keridhaan Allah. Dia ucapkan begitu saja. Yarfa'ullahu biha darajat, Allah tabaraka wa ta'ala angkat derajat hamba yang berbicara dengan kalimat tersebut beberapa derajat di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW katakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Kadang-kala seorang hamba berbicara dengan satu pembicaraan menyebabkan murka Allah dengan satu kalimat. La yulqi laha balan, ia tidak menyadarinya. Kalau ucapan dia itu sampai pada tingkat yang sangat luar biasa mendatangkan murka Allah, kemudian apa yang dilakukan Allah kepadanya? Yahwi biha fi jahannam. Allah tenggelamkan dia di dalam api neraka jahannam. Gara-gara apa? Ucapan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fil nar ab'ad ma baina al-masyriq wal maghrib." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seorang hamba kadang kala berbicara dengan satu pembicaraan yang menyebabkan ia dicerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka lebih jauh daripada timur dan barat jaraknya. Ini kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala menyampaikan beberapa perkara agung dalam agama ini kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz dengan pertanyaan sangat agung, pertanyaan sangat luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbir, apa kata Mu'adz? Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaidni 'anil nar aw minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amal yang apabila aku lakukan, kata Mu'ad, menyebabkan aku masuk surga, menjauhkanku dari api neraka. Pertanyaan sangat luar biasa. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, sebutkan kepadaku ya Rasulullah, satu amal yang apabila aku lakukan, menyebabkan aku masuk surga, dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laqad sa'alta 'an 'adzim," engkau telah bertanya tentang perkara besar ya Mu'adz. Perkara besar, perkara berat yang kau tanyakan. Amal yang dilakukan bisa masuk surga dan amal yang dilakukan bisa menyebabkan seorang dijauhkan dari api neraka. Ini perkara berat. Namun perkara ini la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alaihi. Perkara ini akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi sebutkan beberapa perkara dari ibadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, menegakkan sholat, ibadah-ibadah yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW katakan juga beberapa hal, sampai akhir Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad tentang bahaya lisan, tentang bahaya lisan. Di akhirnya Nabi terangkan tentang bahaya lisan. InsyaAllah ada sini nanti, ada dalam kitab ini, insyaAllah nanti akan juga akan kita syarah. Nabi SAW menerangkan kepada Mu'ad bahaya lisan. Nabi pegang lidah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kufu alaika hadha, tahan, jagalah olehmu yang ini wahai Mu'ad, yaitu lisan, ucapan, perkataan yang kau ucapkan mesti kau jaga. Maka qultu ya Nabi Allah, a inna la mu'akhaduna mimma natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh Allah dikarenakan ucapan yang kita ucapkan? Maka Nabi SAW katakan, takilat ka umka ya Mu'ad, wahai kumpul nas fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Nabi katakan bahwa tidaklah manusia dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka kecuali karena apa? Ucapan yang mereka ucapkan. Kecuali karena ucapan yang mereka ucapkan. Dan ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala, ini merupakan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW agar semua kita memperhatikan. Falyakul khairan aw liyasut, ucapkanlah yang baik, kalau tidak maka diamlah, kalau tidak maka maka diamlah. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma 'alal ardi ahabbu bidulis sijnin minal lisan. Beliau mengatakan, tidak ada di atas muka bumi sesuatu yang lebih layak untuk dipenjarakan dalam waktu yang cukup panjang, dipenjarakan supaya tidak mengganggu, supaya tidak merusak. Maka tidak ada perkara yang lebih layak untuk dipenjara kecuali apa? Lisan, perkataan seorang, dijaga. Ini kuat kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Ya, kadang-kadang memang yang namanya berbicara ini merupakan perkara yang tidak bisa tinggalkan oleh siapapun dari kalangan manusia, karena ini nikmat yang sangat luar biasa. Akan tapi jangan sampai nikmat ini kita gunakan untuk sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Coba lihat begitu nikmatnya, senangnya seorang, tenangnya seorang tatkala dia melakukan apa? Ghibah dan namimah. Tatkala dia melakukan ghibah dan namimah. Ini kuali kaum muslimin muliakan oleh Allah. Banyak seorang, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, mampu meninggalkan banyak perkara daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Dia mampu meninggalkannya. Syirik dia tinggalkan, tauhid dia lakukan, sholat lima waktu dia jaga, puasa dia jaga, haji dia laksanakan, semua syariat dia laksanakan. Akan tapi dia terjerumus ke dalam neraka gara-gara banyak lisan. Banyak orang mampu bisa tidak berzina, banyak orang mampu untuk tidak minum khamr, banyak orang mampu tidak melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Akan tetapi jarang sekali orang mampu bisa menyelamatkan dirinya dari apa, bahaya lisan. Coba lihat kepada kaum muslimin, bukankah banyak di antara kita yang sudah puluhan tahun ngaji, belasan tahun ngaji, ya insyaAllah alhamdulillah iltizam di atas sunnah, celana dan sunnah kaki, pakai jubah, selalu berzikir, selalu membaca Quran, selalu menjaga dan sebagainya. Akan tapi tatkala duduk di majlis yang ghibah, masya Allah, ini kata Imam Al-Qayyim, banyak orang yang bisa untuk tidak terjatuh ke dalam dosa zina, tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, tapi dalam dosa lisan dia terjatuh. Ini kuani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada satu perkara yang lebih layak untuk dipenjarakan kecuali apa? Lisan. Sampai Abu Bakar suatu hari memegang lisannya kemudian mengatakan, hada awradani al-mahali, inilah yang menyebabkan aku terjerembab, terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membinasakan dunia dan akhirat. Ini lisan nih kuani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk menjaga lisannya, berusaha untuk menjaga lisannya, tidak berbicara kecuali khairan. Apa yang maksud dengan khairan? Imam mengajak orang untuk bersedekah, atau mendamaikan orang, atau mengajak orang kepada kebaikan yang tentunya terkait dengan semua syariat, baik amar ma'ruf nahi munkar atau yang lain. Ini kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimat yang muliakan oleh Allah. Karena itu kita katakan tadi, hak Allah yang paling sulit untuk ditunaikan adalah hak lisan. Ini paling sulit. Paling sulit kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Bahkan majlis riba, majlis namimah adalah majlis yang digemari oleh banyak kita. Sekalipun sudah lama ngaji, sebagaimana saya katakan tadi. Sekalipun sudah lama ngaji, tapi kalau sudah majlis riba, majlis namimah, ini luar biasa. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia yukrim jaruhu. Memuliakan apa? Tetangganya. Ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala, yang dimaksud dengan memuliakan di sini adalah melakukan sifat-sifat sempurna yang diperintahkan oleh syariat terkait dengan tetangga. Banyak bentuknya ikhwan kaum muslimin. Jadi tatkala kita diperintahkan memuliakan tetangga, maksudnya kita bersikap, kita berbuat, kita bermuamalah dengan tetangga sesuai dengan aturan syariat dalam masalah bertetangga. Ini banyak sekali contoh dalam Islam terkait dengan masalah ini, hak tetangga. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah, intinya semua kebaikan yang ada di dalam syariat yang diperintahkan untuk kita lakukan, kita berikan pada tetangga, maka masuk di dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim jar. Maka ini sebagaimana ulama katakan dan Imam Ibnu Hajar mengatakan, ini termasuk jawami'ul kalim, perkataan singkat yang diucapkan oleh Nabi, ringkas akan tapi mengandung makna yang sangat luar biasa luas. Coba, Nabi hanya mengatakan muliakan tetangga. Apa maksud muliakan tetangga? Semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi dalam banyak hadis, berbuat baik kepada tetangga, masuk dalam keumuman sabda yang mulia ini. Di antaranya ikhwan kaum muslimin, selalu memberi hadiah, mengucapkan salam tatkala ketemu, berwajah ceria, bertanya tentang keadaannya, membantunya tatkala ia butuh bantuan, tidak mengganggunya, tidak menyakitinya. Ini semua terkandung di dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim jaruh. Dan sebagaimana menjaga lisan dalilnya banyak, maka menghormati dan memuliakan tetangga juga dalilnya sangat banyak. Allah tabaraka taala bahkan dalam surat An-Nisa ayat 36, tatkala memerintahkan kita beberapa perintah, di antaranya ibadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Allah mengatakan wal jari bil qurba wal jari junubi was sahib bil jambi wa bil sabil. Di antara yang Allah perintahkan kita berbuat baik dalam surah An-Nisa 36 apa? Berbuat baik kepada apa? Tetangga. Khususnya tetangga yang terdekat, maksudnya yang terdekat pintunya dengan kita. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya hadiah. Hanya bisa diberikan kepada salah satu di antara tetangga sebelah kanan atau tetangga sebelah kiri. Mana yang mesti saya dahulukan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dahulukan yang paling dekat pintunya dengan pintumu. Rumahnya paling dekat denganmu, itulah yang kau dahulukan." Ini kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah. Allah perintahkan kita dalam surah An-Nisa ayat 36 untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Abdullah bin Umar ini pengumuman mobil PK 1335 GY Avanza, ini tadi geser.
Setalim ada ini. Setalim ada pengumuman mobil ini.
Tapi kita lanjutkan iman kaum muslimin muliakan oleh Allah. Abdullah bin Umar berkata dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril selalu berwasiat kepadaku agar kiranya aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai nanti pada akhirnya Jibril akan menetapkan bahwa saya tetangga mendapat bahagian tertentu dalam harta warisan. Karena setiap kali Jibril datang, Jibril selalu ingatkan Nabi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, hormati tetangga, muliakan tetangga. Sampai-sampai Nabi menyangka, atau garantu, sampai-sampai saya menyangka, kata Rasulullah, di akhir wasiat nanti Jibril mengatakan, kalau engkau meninggal, maka sampaikan kepada umatmu, kalau seorang meninggal, maka sampaikan kepada umatmu, ya Rasulullah, bahwa tetangga itu punya bagian khusus dalam harta warisan. Ini bagaimana Islam memperhatikan agar kita menghormati dan memuliakan tetangga. Bahkan apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, idza tabakhta marafatan fa'adzir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan yang berbuah, gulai ya, apalagi yang berbuah, sop, perbanyak apa kata Nabi? Kuahnya. Perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetangga, maksudnya bagi yang kau masak kepada tetangga. Ini maksudnya minimal, kalau tidak ada apapun dalam masakan tadi kecuali yang bisa Anda berikan, wah kasih kuah. Tapi kan tentu dalam di masa kita sekarang tidak mungkin antum kasih tangan cuma kuahnya. Ya, antum kirimkan kuahnya dagingnya antum yang makan kan tidak mungkin. Tapi ini minimal, jika saya Anda tidak mampu memberikan sesuatu apapun kecuali mesti kuahnya, antum beri kuah. Ini kuah kaum muslimin muliakan oleh Allah. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang mengganggu tetangga dengan ancaman keras. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'ithah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, seorang muslim yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak masuk surga, kata Nabi. Bahkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Hurairah berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana taqumul layla wa tasumul nahara wa taf'al wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Perhatikan, ada seorang wanita ditanyakan kepada Nabi SAW, dia dikatakan, ya Rasulullah, ada si fulana itu, seorang wanita. Kenapa ditanyakan seorang wanita? Karena memang yang selalu di rumah berinteraksi dengan tetangga itu kebanyakan adalah kaum wanita. Dikatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita di sholat malam, sepanjang malam sholat, dalam artian tidak pernah tinggal sholat malamnya, wa tasumun nahar, dan siang hari selalu berpuasa. Jadi sholat, kalau sholat wajib sudahlah, itu jelas, dan dia sempurnakan sholat wajibnya dengan melakukan sholat sunnah yang paling agung, yaitu sholat malam, dan tidak pernah putus sholat di waktu malam. Jadi selalu sholat malam. Kemudian puasa wajib jelas dia lakukan, itu puasa Ramadan, dan dia sempurnakan ibadahnya dengan puasa sunnah. Puasa Daud wanita ini lakukan. Wataf'al, dan dia banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib sudah dia jaga, dan dia sempurnakan ibadah yang wajib tersebut dengan melakukan ibadah yang sunnah. Watatasaddaq, dan dia juga banyak bersedekah ini wanita. Tapi di sisi lain, ya Rasulullah, tu'li jiranaha bilisaniha. Ini wanita yang semangat beribadah ini, yang wajib dilakukan, kemudian yang sunnah juga dia kerjakan, namun dia selalu menyakiti tetangga dengan lisannya. Jadi ucapannya itu tajam. Jadi kalau ngomong sama tetangga selalu menyakitkan. Qala Rasulullah, la khair fiha, hiya min ahlina. Ini wanita tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penduduk api neraka. Hadis sahih dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah. Makanya ikhwan ikhwan perhatikan adab ini antum, masya Allah ya. Istiqamah di atas sunnah, melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, tapi dalam adab dengan tetangga, muamalah dengan tetangga tidak baik. Nabi katakan kepada wanita ini, la khaira fiha, enggak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahli an-nar, dia termasuk penduduk api neraka. Qalu wa fulana, ada lagi yang lain ya Rasulullah, seorang wanita juga. Tusalli al-maktuba wa tatasaddaqu bi akhwarih wa la tughdi ahada. Yang bisa dia jaga hanya sholat lima waktunya saja. Kalau sunnah tidak dia lakukan. Sholat lima waktu saja dia jaga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saja dia jaga. Dalam artian ini wanita yang dia perhatikan hanya yang wajib-wajib saja. Kalau yang sunnah dia tinggalkan. Karena memang seorang tatkala meninggalkan sunnah bukan karena meremehkan sunnah, dia tinggalkan karena memang mungkin dia tidak melakukannya, dia hanya menjaga yang wajib, maka orang ini tidak tercela. Orang ini tidak tercela. Yang tercela dan dihukum oleh Allah, diancam oleh Allah dengan neraka adalah orang yang meninggalkan perkara wajib dan melakukan perkara yang diharapkan oleh Allah. Tapi kalau dia tinggalkan yang sunnah, maka dia tidak tercela dan dia tidak diancam dengan api neraka, kecuali kalau dia meremehkannya. Jadi ada seorang wanita Rasulullah, dia sholat lima waktu, sedekahnya pun tidak banyak Rasulullah, hanya dengan akhwal, ya, dengan tafasadat di akhwari walatu di ada, dengan keju yang dia punya, ada keju sedikit sisa di dapurnya, itu yang bisa dia sedekahkan. Dia tidak banyak sedekah, beda dengan yang pertama, insyaAllah, yang pertama sholat perkara-perkara wajib dia jaga, sedekahnya juga banyak. Kalau ini dia yang wajib saja dia jaga, dan kalaupun bersedekah hanya dari harta sisa yang dia punya, perkara remeh. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kita sedekah mungkin dalam satu bulan sesuai dengan diberikan oleh seorang suami, dia hanya punya sisa minyak goreng. Minyak goreng hanya berapa saja kemudian diberikan pada yang miskin. Itu saja yang bisa dia lakukan ya Rasulullah. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Wanita kedua ini termasuk penduduk surga. Ini wanita mesti diperhatikan. Perhatikan bahwa ikramul jah, memuliakan tetangga, termasuk ajaran Islam yang sangat ditekankan oleh syariat. Sangat ditekankan oleh syariat. Falyukrim jarah, barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhir, maka hendaknya memuliakan apa? Tetangganya. Memuliakan tetangga. Coba kita katakan memuliakan tetangga, banyak bentuknya. Memberi hadiah, memberi hadiah, mengucapkan salam, bermuka ceria tatkala bertemu. Ini merupakan perintah syariat. Ini merupakan perintah syariat dan dilarang kita mengganggu mereka, dilarang kita menyakiti hati mereka. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa tetangga itu ada tiga. Tetangga ada tiga. Yang pertama, al-jaru muslimu durrahim, tetangga muslim dan memiliki hubungan kerabat. Ada hubungan kekeluargaan kita dengan mereka. Ini tetangga yang paling hendaknya kita perhatikan. Ini yang pertama. Dia tetangga dan dia punya hubungan kerabat. Jadi ada dua hak yang mesti tertunaikan padanya. Pertama hak tetangga, kemudian hak apa? Kerabat. Dan kita semua paham bahwa berbuat baik dengan kerabat itu pahalanya jauh lebih besar daripada berbuat baik kepada selain kerabat. Dua pahala disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian tetangga yang kedua adalah arjal muslim. Tetangga muslim. Ya, tetangga muslim. Ini yang kedua. Dan tentunya hanya di bawah yang pertama. Kemudian yang ketiga, al-jar ghairu muslim. Tetangga yang bukan seorang muslim. Seperti Nasrani, Yahudi. Ini juga ada haknya. Ini juga ada haknya yang kaum muslimin muliakan oleh Allah. Bukan hanya tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita yang punya hak saja, bukan pula yang muslim saja, tidak, tapi tetangga yang kafir ini juga punya hak tetangga. Karena itu dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Abdullah bin Amr bin Al-As, dzubihat lahu syatun fi ahlihi. suatu hari disembelih di keluarganya seekor kambing. Keluarga Abdullah bin Hamad menyembelih kambing. Falam maja tatkala dia datang, dia mengatakan ahdaitum li jarin al-yahudi, ahdaitum li jarin al-yahudi, ahdaitum li jarin al-yahudi. Dia tanya keluarganya tiga kali pertanyaan. Disembelihkan kambing. Dia datang, dihidangkan makanan untuk makan daging kambing. Maka dia bertanya tiga kali pertanyaan kepada keluarganya. Apakah kalian sudah memberikan sebahagian daripada daging ini kepada tetangga kita Yahudi? Apakah kalian sudah berikan daging ini? Kalian hadiahkan sebagian daging ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi itu? Ditanya berapa kali? Tiga kali. Dalam hadis sudah terbukti. Sami'tu Rasulullah SAW bersabda. Mungkin keluarganya merasa heran. Kenapa kok sampai penekannya tiga kali? Maka dia katakan, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibrilu yusini birjari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka di akhirnya nanti Jibril menetapkan bagian warisan tertentu untuk tetangga. Jadi ini pemahaman para sahabat bahwasanya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga masuk padanya tetangga yang kafir sekalipun. Tetangga kafir sekalipun mesti mendapatkan kebaikan dari kita. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, tentu ada di sana beberapa hak yang tidak bisa tertunaikan. Seperti apa? Kalau ketemu mengucapkan salam, ini tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Dan kalau seandainya mereka mengucapkan salam, maka jawab apa? Wa'alaikum. Nah, ini hak ini tentunya tidak bisa kita tunaikan karena mereka bukan kafir, karena ada hadis yang melarangnya. Tapi hak-hak yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, memberi hadiah, ya, bermuka ceria, memberikan apa yang bisa kita berikan, maka insya Allah ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariat, masuk pada keumuman perintah memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang ketiga, ikhwani kaum muslimin, yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi SAW katakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan dhaif, memuliakan tamunya. Yang dimaksud dengan memuliakan tamu di sini adalah menjamu. Memuliakan tamu adalah menjamu. Dalam artian kita berbuat baik dengan sesuatu yang syariat perintahkan kita untuk melakukannya terkait dengan tamu. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini juga termasuk jawamiul kalim, perkataan ringkas yang disabdakan oleh Nabi tapi mengandung makna yang sangat banyak. Di antaranya ikhwani basyasatul wajh, memuliakan tamu, menjamu tamu, menerima tamu dengan apa? Wajah yang berseri, intilaq al-sarir, dengan hati yang senang. Di sini kalau hati senang, wajahnya pun berseri. Tapi kalau hatinya lagi tidak senang, biasanya itu juga akan terlihat pada raut wajah. Wal karam bil lisan, para ulama mengatakan termasuk memuliakan tamu adalah tatkala berbicara dengan tamu, pembicaraan kita ucapkan adalah pembicaraan yang baik. Ini kepada kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Termasuk dalamnya adalah al-it'am, yaitu memberi jamuan kepada tamu. Dan ini kepada kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, tentunya dibedakan antara terkait dengan sabda Nabi SAW, hak tamu itu adalah makanan dan juga tempat tinggal. Para ulama mengatakan ini dibedakan antara masa dahulu dengan masa kita sekarang. Ini dibedakan. Kenapa? Karena di masa dahulu memang tidak ada tempat seorang tamu untuk menginap. Ya. Seorang tamu mungkin kalau mau makan payah. Nah, beda dengan zaman kita. Mau makan, insya Allah, semua ada rumah makan, kedai nasi dan sebagainya. Kalau mau nginap juga banyak penginapan di daerah. Maka di sini kata para ulama rahimahullah taala, hada fi haqqi ahli al-qura alladziina laisa thamma makan yumkin ad-dhayf an yasta'jira. Para ulama mengatakan hadis perintah untuk menjamu tamu, memberikan tempat penginapan untuk tamu yang maksimalnya berapa? Ini yang wajib adalah 3 hari 3 malam. ya, yang wajib 3 malam. Walaupun sebagian riwayat mengatakan kalau penginapan itu beda dengan jamuan. Jamuan itu hanya 1 hari 1 malam. Ini kata para ulama bagi daerah-daerah pedalaman, Al-Qura, daerah pedalaman yang tentunya tidak ada penginapan di sana, tidak ada orang yang jual makanan, maka kalau seandainya tamu datang, kewajiban kita adalah memberikan kebutuhan dia. Amma fil mudunil kibar allati yujadu fiha al-khar wa yujadu fiha ad-dur allati tu'jal. Ini perkataan Syekh Shalih Al-Syekh, dan ini kita juga lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sanadan, di mana beliau mengatakan adapun di kota-kota besar, daerah-daerah yang padanya ada tempat-tempat penginapan, ya, ada tempat-tempat untuk makan, fa innahu la tajib adhiyafa. Ini hukum menjamunya tidak wajib. Hukum menjamunya tidak wajib kalau posisi daerah seperti ini. Tapi kalau penginapan tidak ada, orang menjual makanan juga sulit untuk makanan yang dia butuhkan selama dia berada di daerah tersebut, maka menjamunya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Menjamunya hukumnya wajib. Ini kepada kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan fal yukrim dhaifahu. Muliakan, karena lam di sini juga lamul amr. Muliakan tamunya. Ya, muliakan seorang tamu. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka taala. Memuliakan tamu tentunya kata para ulama rahimahullah taala tidak mesti kita harus bersusah payah. Dalam artian apa yang tidak ada mesti kita adakan, tidak mesti. Ini tidak mesti. Ya. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab pernah di protes ya. Tatkala beliau jadi amir mukminin diprotes. Protesnya datang dari ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani protes kepada Umar bin Khattab, ya amirul mukminin, wahai khalifah, sesungguhnya tidak ada seorang tamu di kalangan kaum muslimin yang datang ke daerah kami kecuali mereka minta jamuannya adalah minimal ayam. Minimal apa? Daging ayam. Jadi mesti yang diambil mereka, karena tamu ini kewajibannya. Bahkan sebagian pembahasan para ulama, kalau tidak dikasih, tentunya dalam posisi bukan seperti daerah kita. Kalau di Medan misalnya, dia minta, oh ini gak kewajiban anak, antum cari tempat lain, gak ada masalah, gak berdosa kita. Tapi tentunya kalau kita tetap berbuat baik, ini pahala besar di sisi Allah. Tapi kalau seandainya daerahnya tidak ada penginapan, tidak ada rumah makan yang bisa dia datang ke rumah makan tersebut untuk makan, maka wajib bagi orang yang didatangi untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan. Bahkan ulama mengatakan kalau tidak dikasih, dia boleh nuntut. Dia boleh nuntut. Dia mengatakan mana tempat tinggal anak, mana makanan siap saji 3 kali dalam 1, boleh nuntut, silakan nuntut. Nah, tapi insyaallah kalau orang kita, orang Indonesia ini kalau enggak dikasih ya, insyaallah diam aja ya. Pokoknya ditanya, udah makan antum? Udah makan belum? Udah, padahal perutnya laparnya luar biasa, tapi udah. Ya, maksudnya udah kemarin. Ya. Ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi para ulama mengatakan tidak perlu untuk bersusah. Maka mereka mengirim surat kepada amirul mukminin bahwa tamu-tamu yang datang dari kaum muslimin itu selalu minta minimal apa? Dajajah, minimal ayam. Masya Allah, berat kali rasa kami. Maka akhirnya Umar memberikan keputusan, ya, memberikan keputusan kepada seluruh kaum muslimin, an afimuhum mimma ta'kulun wa la tatakallafu lahum. Ah, bagi orang-orang yang kedatangan tamu, beri makan saja apa yang biasa kalian makan dan jangan bersusah-susah. Ya kalau ada jangan sembunyikan pula, ya. Ini ada sembunyikan. Kalau ada silakan, karena ini pahalanya sangat sangat besar dan ini merupakan salah satu di antara sunnah warana para nabi. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, tatkala datang tamu yang beliau tidak tahu tamunya kiranya siapa? Malaikat. Tamunya kiranya malaikat. 2 malaikat diutus oleh Allah, yaitu Jibril dan Mikail. Diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum mereka menghancurkan kaum Nabi Lut, mereka singgah dulu di rumah siapa? Ibrahim. Mereka singgah terlebih dahulu di rumah Nabi Ibrahim. Maka tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan 2 tamu. Ya, 2 tamu tersebut, maka beliau langsung ke belakang menyembelih seekor anak sapi bi ijlin hanin, menyembelih seekor anak sapi dimasak kemudian dihidangkan. Ini sunnah para nabi memuliakan apa? Memuliakan tamu. dan pahalanya sangat besar sisi Allah. Karena Allah mengatakan, maka akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan hadis tentang bagaimana orang-orang Ansar memuliakan kabur ini juga sangat masyhur. Ya, bagaimana Nabi SAW memerintahkan orang Ansar, memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan tamu. Bagaimana Nabi tatkala kedatangan Adi bin Hatim, Nabi memuliakan tamu sampai Adi diperintahkan duduk di tempat yang kala itu memang tidak ada tempat yang lebih mulia dari ini. Cuma satu-satunya tempat. Nabi hanya punya satu bantal, Nabi perintahkan dia duduk di atasnya. Cuma satu. Ya, cuma satu. Nah, sampai Adi akhirnya malu dia duduk situ, tapi Nabi silakan duduk. Ini salah satu di antara sunnah para anbiya untuk memuliakan apa? Memuliakan tamu. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kalau seandainya ini kita lakukan, kita tidak berbicara kecuali dalam perkara baik. Kemudian kita berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Kita juga kalau ada tamu, kita muliakan tamu baik dengan perbuatan kita maupun dengan sikap kita. Maka subhanallah akan terjalin hubungan baik antara sesama kaum muslimin. Hubungannya baik. Ini kuat kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan kalau seandainya antum tidak bisa menerima tamu karena ada beberapa hal, beberapa keadaan, ya ucapkan secara apa? Langsung, saya tidak bisa terima antum, selesai. Jangan antum paksakan suruh masuk, tapi antum terima dengan wajah yang kurang bersahabat. Ya, wajah aja berantem. Ini jangan, antum tolak saja. Apa kata Allah? Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, tamu-tamu yang datang ke rumah, dikatakan oleh seorang yang punya rumah, ahlul bait dikatakan, irji'u, pulang. Maka pulanglah. Itu akan menyebabkan hati kalian itu suci. Jadi kalau kamu bisa pulang, begitu, ahlul bait, orang teman kita yang ingin kita kunjungi mengatakan, anak gak bisa terima antum, mohon maaf karena anak sibuk atau anak ini dan sebagainya, maka pulanglah walaupun hati terasa terasa berat. Pulanglah karena kepulangan engkau ini akan menyebabkan hati anda suci, bersih. Wahai seorang ulama salah mengatakan, aku berusaha mencari kesucian hati, kebersihan hati dengan ingin mengamalkan ayat ini, tapi aku tidak pernah dapatnya. Dan insyaAllah setiap kali kita bertamu selalu diterima. Ya. Saya bertamu pasti diterima. Ya. Karena apa? Karena ya, biasa manusia, walaupun kadang-kadang terasa berat, tapi tetap diterima. Jadi seorang muslim kalau disuruh pulang dan tidak ingin diterima, kalau ia datang, maka silakan pulang. Dan ini akan mendatangkan apa? Kesucian. Kesucian jiwa. Ini kuani kaum muslimin, wafati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-15. Kita lanjutkan hadis yang ke-16. Fadhal. Ke-16 adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan, semuanya seorang lelaki, dalam sebagian riwayat dikatakan beliau ini adalah Abu Darda. Dalam sebagian riwayat dikatakan beliau ini adalah Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah kepadaku ya Rasulullah wasiat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tafdhal." Jangan engkau marah. Jangan kau marah. Atau tahan amarahmu. Ini mana yang pertama. Kemudian ulama mengatakan bisa juga berarti la tatab, artinya jangan lakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kau marah. Ini dua makna. Jadi Abu Darda, seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta wasiat. Minta wasiat. Nabi SAW hanya mengatakan apa? La taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran. Si sahabat tidak puas dengan hanya apa? Wasiat, minta wasiat, tapi wasiat cuma apa? La taghdab, jangan marah. Ini kurang wasiatnya rasanya. Dia ulang lagi, aku sini, beri lagi aku wasiat dari sana. Nabi tetap mengatakan apa? La taghdab. Faraddada miraran. Coba lihat lafaz hadisnya. Sahabat ini mengulang-ulang minta wasiat berkali-kali, tapi Nabi tetap tidak menambah wasiatnya kecuali la taghdab. Ini kadang-kadang kepada kaum muslimin, kita minta nasihat, kita minta wasiat kepada seorang kita anggap sebagai ulama misalnya. Tatkala sudah diberi nasihat, sudah diberi wasiat, kita merasa kurang puas. Padahal kadang-kadang orang yang memberi wasiat, orang yang memberi nasihat itu sudah maksimal wasiatnya. Sudah enggak ada lagi semua kebaikan sudah diucapkan di sana. Cuma kadang-kadang kita ingin lebih. Nah, coba lihat ini, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, tatkala minta wasiat Nabi hanya katakan apa? La taghdab. La taghdab. Diulang-ulang Nabi hanya mengatakan apa? La taghdab, jangan marah, jangan marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, hadis ini juga merupakan salah satu di antara jawamiul kalim. Perkataan singkat, perkataan ringkas yang disampaikan oleh Nabi tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Dan itu para ulama mengatakan inna hadzal hadis azimun wa huwa min jawami'il kalim. Ini juga merupakan jawami'il kalim. Hadis yang agung ini merupakan jawami'il kalim. Kenapa? Li'annahu jama'a baina khairai dunya wal akhirah. Karena hadis ini mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Walaika annahu amara bil ihtiyati an asbabil ghadab alladhi jumma'u syai'in syarri bihi wa jumma'u khairi bit takhallus minhu. Kenapa dikatakan hadis ini mengandung kebaikan dunia dan akhirat? Karena yang namanya marah dalam amarah akibat yang ditimbulkan karena amarah ini terkumpul banyak keburukan. Dan ketika kita bisa menyelamatkan diri kita dari amarah, ini akan terkandung padanya banyak kebaikan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kadangkala yang namanya al-qatl, pembunuhan, pemukulan, anwar udwan atau mungkin permusuhan-permusuhan yang terjadi sehingga seorang menzalimi orang lain, ini sebabnya karena apa? Amarah. Betapa, bahkan kita katakan mayoritas yang namanya pembunuhan itu terjadi karena apa? Al-ghadab. Kemudian perkataan-perkataan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul karena apa? Karena marah. Seperti al-khadab, menuduh tanpa bukti yang benar, mencela, menghina. Iya. Bahkan kalau dalam rumah tangga karena marah seorang suami dengan mudah apa? Mentalak istri. Karena mana seorang istri kadang-kala dengan mudah minta untuk dicerai. Ini karena sebab mana? Padahal yang namanya cerai, yang namanya berpisah dalam rumah tangga itu merupakan perkara yang sangat dibenci oleh syariat. Bahkan iblis alaihissalam tatkala mengirim pasukannya setiap hari, siapa yang paling bisa membuat tipu daya terbesar kepada anak manusia maka akan diberikan apa? Mahkota. Dan di antara yang diberikan mahkota adalah yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Ini rata-rata sebabnya karena amarah. Makanya para ulama mengatakan ini termasuk jawami'ul kalim, termasuk di antara jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Nabi. Sabda yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas. Karena tatkala kita bisa untuk tidak marah, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tatkala kita marah maka akan mendatangkan keburukan dunia dan akhirat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Marah ada dua macam. Pertama, al-ghadabu al-madhmum, yang kedua al-ghadabul mahmud. Ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Jadi ada marah yang itu merupakan amarah yang tercela dalam syariat dan amarah atau marah yang terpuji dalam syariat. Para ulama rahmatullah mengatakan marah yang tercela dalam syariat adalah kalau amarah itu sebabnya karena dunia. Ini tercela. Ini tercela. Inilah maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-su'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Ini bukan orang kuat dalam istilah syariat. Akan tetapi, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya tatkala dia akan marah. Ini marah tercela. Jadi orang kuat dari kita adalah orang yang bisa menahan amarah. Kalau dia marah berarti tercela. Tapi amarah yang tercela ini apabila terkait dengan marah sekarang apa? Masalah dunia. Antum marah tatkala istri tidak masak. Ini masalah dunia. Masalah apa? Dunia. Jadi kalau antum marah di situ, tercela tidak ya marah? Tercela tidak? Tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada lauk. Aisyah mengatakan tidak ada kecuali cuka. Nabi enggak marah. Ida lauk yang paling enak adalah cuka. Jadi kalau dalam urusan dunia antum tercela marah. Tercela marah kalau dalam urusan dunia. Ini tercela amarah yang pertama yang tercela. Kemudian yang kedua adalah amarah yang mahmud yang terpuji. Maka lillahi walil haq. Para ulama mengatakan apabila marah itu terkait dengan Allah dan karena kebenaran. Khususnya tatkala aturan Allah dilanggar. Ini amarah yang terpuji. Contoh, anak tidak sholat, kita marah misalnya, terpuji atau tercela marah ini? Anak tidak sholat, kita marah, terpuji atau tercela? Terpuji. Jadi ini amarah yang terpuji kepada kaum muslimin muliakan oleh Allah. Karena itu kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam para anbiya itu marah, mereka marah khususnya dalam urusan-urusan seperti ini. Coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali cerita hadis yang menyebutkan amarah beliau. Bagaimana sikap Nabi kepada Ka'ab bin Malik, kepada Hilal bin Umayyah, kepada Murarah bin Rabi, tatkala mereka bertiga tidak ikut perang Tabuk. Bagaimana juga sikap Nabi? Setelah dibaikon selama 50 hari 50 malam dibaikon tiga sahabat ini, sampai-sampai Ka'ab mengatakan, setiap aku mengucapkan salam, aku datang salat berjamaah bersama dengan Nabi dan kaum muslimin, maka aku berusaha mendatangi Nabi, kemudian aku mengucapkan salam, akan tapi beliau menunjukkan wajah orang yang marah. Kenapa seorang sahabat yang sudah lama masuk Islam, sudah kuat Islamnya, kokoh Islamnya, tidak ikut perang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan semua itu? Coba lihat bagaimana Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala Mu'adz mengimami masyarakatnya di musala kampungnya dengan surat yang cukup panjang di waktu Isya. Padahal kalau salat Isya apa sunnahnya yang dibaca? Kalau salat Isya sunnahnya surat apa yang dibaca? Surat dari At-Takwir sampai Abduha atau sampai Walaili Ida Yashan. Itu surat-surat yang disunahkan dibaca di salat Isya. Ada tak Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah salatnya agak tengah malam karena dia salat dulu bersama dengan Nabi, salat Isya di Masjid Nabawi. Kemudian pulang ke kampungnya menjadi imam karena dia memang imam tetap. Tapi dia salat dulu bersama dengan Nabi, kemudian tatkala pulang mengimami. Tatkala dia salat mengimami, dia salatnya panjang yang luar biasa. Al-Baqarah dibaca. Sehingga ada seorang yang ada kebutuhan, seorang pemuda ada hajat kebutuhan karena begitu panjang sekali bacaan. Mu'adz bin Jabal dia mufaraqah. Mufaraqah, dia keluar dari jamaah, salat di belakang sendirian kemudian pergi. Kalau dikasih tahu kepada Mu'adz marah. Apa kata Mu'adz ini? Orang-orang munafik. Seperti ini bentuk sikap orang munafik. Karena orang munafik itu salah satu di antara sifatnya apa? Wa ila qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka tegak berdiri melaksanakan salat, mereka malas-malas. Inilah bentuknya kata Mu'adz. Dengar itu pemuda, enggak terima dia dengan komentar Mu'adz, maka diajukan kepada siapa? Rasulullah. Katakan Nabi naik dari mimbar, marah besar Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sebutkan nama Mu'adz dari mimbar. Di antara kalian ada orang-orang yang suka membuat fitnah. Bahkan Nabi katakan afattalun anta ya Mu'ad? Apakah engkau suka membuat fitnah wahai Mu'ad? Kenapa tatkala engkau salat tidak membaca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha? Ini amarah siapa? Rasulullah. Dan ini amarah Malik Ma'mud. Adatan kita banyak terbalik, urusan dunia marah terus, urusan agama enggak pernah marah. Urusan dunia marah kerja, tapi tatkala anaknya tidak salat, lapang dada, belum dapat hidayah. Kan itu. Jadi pajak Masya Allah, suaranya paling keras, marah aja terjadi. Tapi tatkala melihat kemungkaran dia, enggak pernah ngasih tahu. Ini kan paling paling rendah apa? Mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hati ya. Benar. Akan tapi jika saat ini kita mampu, tidak ingin menunjukkan amarah kita. Nabi itu Masya Allah orang yang lembut. Nabi kita yang mulia orang yang sangat lembut. Alaihi salatu wassalam. Sampai seorang sahabat mengatakan tidak pernah menyentuh telapak tangan seorang anak laki-laki yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Bahkan telapak tangan Rasulullah lembutnya bagian sutra. Lembut Nabi. Tapi coba, jangan coba-coba kalau batasan Allah dilanggar, maka beliau orang yang sangat apa? Sangat marah. Alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berkhutbah Jumat? Tatkala khutbah Jumat, suara beliau keras. Wajah beliau memerah. Seperti beliau sedang mengingatkan ada pasukan yang akan menyerang. Marah beliau alaihi salatu wassalam tatkala khutbah Jumat. Kalau ini dipraktikkan insyaallah khatib suaranya lantang, mengingatkan dengan keras, insyaallah enggak ada yang ngantuk, yang enggak ada yang tidur. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Nabi Musa, pernah enggak Nabi Musa marah? Marah Nabi Musa tatkala beliau menerima Taurat yang seharusnya 40 hari 40 malam jadi berapa? 50 malam. Tatkala pulang kiranya Bani Israel sudah menyembah apa? Menyembah anak sapi. Bani Israel sudah menyembah anak sapi, maka marah. Wa'alqal alwah, dia lemparkan Taurat tadi saking marahnya, kemudian dia tarik janggut jalan. Nabi Harun, dia tarik janggutnya. Dia tarik janggutnya. Ini juga menunjukkan para nabi itu berjanggut. Tarik janggutnya Nabi Harun. Maka Musa mengatakan, kenapa engkau tidak larang mereka di saat mereka melakukan hal seperti itu? Maka Harun menyebutkan umurnya, alasannya. Beliau sudah ingatkan, akan tapi mereka tidak mau mengikuti arahan yang disampaikan oleh Nabi Harun. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah alaihi salatu wassalam. Dan lihat Nabi Yunus juga marah. Ya. Nabi Yunus marah tatkala kaumnya tidak mau menerima dakwahnya, yang mengingkari aturan Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang diharapkan Allah, beliau marah. Jadi intinya marah itu ada yang tercela, ada marah yang terpuji. Kalau karena urusan dunia, ini tercela. Kalau karena sebab agama terkait dengan Allah, maka ini terpuji. Ini panik kaum muslimin, wafatik kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amarah itu sendiri dengan penjelasan ini merupakan tabiat manusia. Tabiat manusia. Maka kalau dikatakan ada orang yang tidak pernah marah, ini bisa dikatakan 1001. Ya, memang ada orang yang pernah marah. Misalnya dalam urusan dunia, maksud kita bukan dalam urusan agama. Orang enggak pernah marah. Ya, ini 1001. 1001. Mau dicela, mau diapa, insyaallah ini orang luar biasa. Selama tidak aturan Allah yang dilanggar, dia enggak akan pernah marah. Makanya para ulama mengatakan sangat baik kita taghaful. Sifat taghaful ini hendaknya dipraktikkan supaya amarah ini tidak datang pada diri kita, amarah yang tercela. Taghaful itu artinya tidak memperhatikan apapun tatkala orang mencela menghina kita. Lepaskan, biarkan saja. Ini salah satu di antara sifat yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kita. Makanya ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sifat marah yang tercela ini mesti kita jauhi. Walaupun dia adalah sifat manusia, akan tetapi ikhwan kaum muslimin kita berusaha agar kiranya kita tidak melakukannya, kecuali kalau terkait dengan urusan apa? Urusan akhirat, terkait dengan agama yang dilanggar, ketentuan Allah yang ditinggalkan, silakan. Ya silakan, kalau Anda marah silakan. Bahkan ini merupakan satu keharusan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, kalau saatnya kita marah, para ulama mengatakan, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita beberapa hal. Ya, supaya marah tersebut mereda. Pertama, ta'awudz, dia terlangkah tatkala kita marah. Yang namanya ada tabiat manusia, kadangkala kita berusaha untuk tidak marah, tapi sebab amarah itu kadang terlihat juga di hadapan mata kita, maka kita marah. Maka solusinya sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah ta'awudz, berlindung dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu dari Abi Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, dia berkata ada dua orang yang istabbara junan. Mereka saling mencela, ya, berkata kasar antara satu dengan yang lain. Ada dua orang di sisi Nabi. Faghadiba ahaduhuma fasaddaghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyara. Dikatakan yang satu tatkala sudah berdebat, yang satu marah sehingga wajahnya merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan maka amarah otomatis akan hilang. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'awwad billahi minasyaitan. Berlindunglah engkau dari syaitan. Ini jadi kalau marah katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini langkah pertama untuk menghilangkan amarah yang tidak benar. Tapi kalau amarah yang benar, maka ini mesti kita lakukan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, kalau kita sedang marah, maka usahakan posisi kita marah tadi kita rubah. Ya, kalau sedang berdiri, duduklah. Kalau duduk apa? Berbaring. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, kalau sudah hilang, itu yang diharapkan. Tapi kalau belum juga hilang amarah, falyajlis, maka hendaknya dia berbaring. Ini langkah selanjutnya, ikhwan. Jadi kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau duduk juga masih ada, maka silakan berbaring. Kemudian ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, tentunya yang paling utama adalah berusaha untuk menjauh dari segala perkara yang bisa menimbulkan apa? Amarah. Ini yang paling utama, yang paling harus diperhatikan oleh seorang muslim. Karena sebagaimana saya katakan tadi, amarah itu tabiat. Amarah tabiat. Maka saya katakan tadi, ada orang yang enggak bisa marah. Ada tidak? Ini saya katakan 1001. Dalam urusan-urusan terkait dengan dirinya, mau diapai, mau dicela, mau dihina, dia enggak marah. Ini 1001. Salah satu di antaranya siapa? Seorang amir di zaman dahulu yang bernama Ma'an bin Zahidah. Ini salah satu di antara orang yang memiliki andil besar di masa Daulah Abbasiyah. Ma'an bin Zaidah. Ini orang Masya Allah memiliki sifat tarabul, yaitu dia tidak memperhatikan, mau dicela, mau dihina, dia biar saja. Ya sampai sifat seperti ini menjadi peribahasa bagi orang Arab. Ya sampai disebutkan dalam syarah hadis, ya disebutkan tentang salah satu di antara bentuk ya bagaimana beliau bisa menahan amarahnya. Beliau sama sekali tidak berpikir kalau dia dihina, padahal dia seorang amir, seorang gubernur. Disebutkan bahwa ada seorang Arab Badui sedang bercerita dengan beberapa orang. Mereka cerita ini Masya Allah, ini Ma'an bin Zaidah ini orangnya memang lembut, wataknya gak pernah marah dan seterusnya. Maka seorang Arab ini gak percaya, Arab Badui dari pedalaman gak percaya, gak mungkin lah, mana ada orang kalau dihina-hina gak akan marah, apalagi seorang pejabat, seorang gubernur, gak akan mungkin. Maka dia mengatakan, Arab Badui tadi mengatakan, saya akan coba memancing amarahnya. Saya belum percaya katanya. Maka orang-orang bilang, jangan. Saya akan coba katanya. Nah, kalau saya kau berhasil memancing amarahnya 100 ekor unta itu. Subhanallah. Pancing amarahnya, kalau dia marah atas pancinganmu, maka hadiah dari kami berapa? 100 ekor unta. Ini bisa juga, siapa di antara antum yang enggak bisa marah, antum pancing kita kasih hadiah. Ya, maka orang-orang Badui tadi disembelihnya untanya. sembelih unta, kemudian dikuliti unta tadi, dikuliti unta tadi, kemudian kulitnya dia pakai untuk bertemu dengan gubernur. Coba penampilan sudah menghinakan ini. Masa ketemu sama gubernur pakai baju kulit, kulit unta yang baru disembelih. Ya, antum datang ketemu dengan presiden misalnya, kaki ayam ya, kalau pakai sandal itu ada sikap presiden mungkin, oh, antum tidak menghormati saya. Ya, maka dia datang dalam keadaan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, mengungkapkan baik syair. Dia mengatakan, atadzakkaru in lihaquka jildu syatin wa inna 'alaka min jildin ba'in. Wahai gubernur, apakah engkau masih ingat dulu masa engkau belum menjadi gubernur? Engkau kalau tidur, maka selimutmu kulit kambing dan sandalmu dari kulit unta. Apakah kau masih ingat masa sebelum kau jadi gubernur? Dulu aja kau orang-orang pinggiran, tidur pun selimutnya pakai kulit kambing, sandalmu hanya kulit unta. Maka Ma'an gak marah. Di hadapan menteri-menterinya, di hadapan orang-orang dekatnya, diucapkan seperti itu, dia tidak marah. Dia mengatakan, ya saya masih ingat masa lalu. Fasubhanallazi a'taka mulkan wa 'allamaka al-julusa 'ala as-sarir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadamu kerajaan dan memberikan kepadamu kesempatan untuk duduk di atas singgasanamu seperti ini. Jadi jangan kau sombong. Sekalipun kau sudah jadi gubernur, ini bukan atas hasil usahamu, ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Maka Ma'an mengatakan, innallaha yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Sesungguhnya Allah akan memuliakan siapa yang dikehendaki dan akan menghinakan siapa yang dikehendaki. Memang ini mutlak pemberian siapa? Pemberian Allah. Arab Badawi tadi mengatakan lagi dengan syairnya, dia berkata, falastu musalliman in istudahram ala ma'nin bitaslimil amir. Sampai aku mati, aku kalau bertemu dengan gubernur yang namanya Ma'an, aku tidak akan pernah mengucapkan kata hormat dan kata salam kepadanya selama-lamanya. Nah, coba lihat, jadi dia masuk langsung baik syair, dia tidak mengatakan selamat pagi wahai gubernur, enggak, assalamualaikum, enggak. Dia langsung mencela. Jadi ini sampai aku mati pun aku tidak akan pernah mengucapkan salam kepada gubernur yang namanya Ma'an bin Zaid. Maka Ma'an mengatakan, kalau engkau mengucapkan salam wahai saudaraku, itu jauh lebih baik. Kalau kau datang bertemu dengan mengucapkan assalamualaikum, jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya engkau tidak mengucapkan salam, bagimu tidak masalah. Jadi belum marah juga. Maka ditinggikan celaannya. Sa'arhalu an biladin an labiha wal ujar zamanu alal faqir. Aku tidak akan pernah mau hidup di satu daerah yang engkau hidup di daerah tersebut. Jadi kalau aku hidup di satu kota, engkau juga di kota itu, aku akan pergi. Sekalipun, ya, sekalipun harus menghadapi kesulitan yang paling berat. Ma'an mengatakan, in jawatana famarhaban bil iqamah, wa in jawazana famasuban bis salamah. Kalau engkau tetap tinggal di daerah yang kami kuasai, maka selamat tinggal daerah kami. Kalau seandainya engkau tidak mau tinggal, ya kami ucapkan kata selamat tinggal. Masya Allah, gak marah juga ini gubernur ya. Maka Arabi mengatakan, fajud liya benak naqisatin bimalin fa'in dikon azabtu alal masir. Ya kalau demikian, wahai orang yang lahir dari seorang ibu yang kurang akalnya, dari seorang ibu yang kurang akalnya, berikan kepada aku bekal, karena aku cepat-cepat meninggalkan kota yang kau tinggal di kota itu. Coba lihat, sudah menghina dari awal, mau meninggalkan kota tadi, mintalah sesuatu. Dan mencela bukan hanya dirinya, tapi dicela juga ibunya. Maka Ma'an mengatakan, berikan padanya 10 dinar. Tukhaffif an masyaqqal asfar. Berikan 1000 dinar. Berikan kepadanya 1000 dinar yang moga-moga mempermudah perjalanan safarnya meninggalkan daerah kita. Akal qalil, setelah dikasih 1000 dinar, cukup banyak sudah mencela, dikasih 1000 dinar cukup banyak sebenarnya, tapi dia mengatakan, qalilun ma ataita bihi wa inni la amunika fil malil katsir. Fathunna fakat atakal mulku afan bila aklin wala ra'i muniri. Apa katanya? Sedikit kali yang kau kasih wahai amin. Padahal saya datang kemari mengharap lebih dari cuma 10 dinar. Berikan kepadaku wahai raja yang diberikan kerajaan bukan karena hasil usahanya. Bahkan engkau tidak punya akal, tidak punya kedewasaan. Masyaallah, sudah dikasih 10 dinar, 10 ribu dinar, bahkan mencela minta tambah. Marah tidak dia mengatakan la aqu alfan tani, berikan 10 ribu lagi. Supaya dia itu ngomongnya ke kita itu baik, berikan lagi 10. Berarti berapa dapat? 20 ribu, subhanallah. Setelah dikasih 20 ribu, ya setelah diberikan 20 ribu, baru setelahnya dia tahu ini orang gak bisa dipancing amarahnya. Maka dia mengatakan, sa'altullaha ayyuktiyaka dahran, famalaka fil bariyati min nadhiri, faminkal judu wal ifdalu haqqan, wa faydu yadayka kal bahril ghazir. Baru dia puji. Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah tabaraka taala memberikan para umur panjang. Karena selama aku hidup, aku tidak pernah bertemu dengan seorang manusia seperti ini. Baru kalah dia, ngaku kalah dia. Pemikal judu wal ifdalu haqqan, wa faydu yadayka kal bahril ghazir. Pemberianmu sangat luar biasa. Ini pujian yang agak sedikit berlebihan. Maka Ma'an mengatakan, aqtainahu ala hajmina alfaini falyuqta arba'atan ala madhina. Jadi tadi kita telah berikan kepadanya sekian ribu karena dia menghina, maka berikan sekian ribu lagi karena sekarang dia sudah memuji kita. Tadi tak kala menghina kita kasihkan sekian ribu, setelah dia memuji kita berikan sekian ribu lagi. Maka dia mengatakan, ya wahai Amir, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk memancing amarahmu. Tapi tadi orang-orang cerita bahwa saya kok itu orang yang tidak pernah marah, sekalipun dihina, sekalipun dicerca tidak pernah marah. Maka saya ingin mencoba memancing amarahmu. Mereka katakan kalau berhasil saya akan diberikan 100 unta. Maka Ma'an mengatakan, berikan kepadanya 200 ekor unta. Berikan kepadanya 200 ekor unta. Nah, ini coba kalau kita bayangkan dengan kita dihina. Yang rata-rata manusia ini pasti tidak akan. Coba antum lihat hatta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau bukan datang perintah Allah tabaraka taala setelahnya, maka amarah beliau akan memutuskan satu amal yang beliau lakukan. Misbah, seorang sahabat ikut perang Badar. Salah satu di antara sahabat yang ikut serta tergelincir menuduh Aisyah berzina. Ini Misbah. Padahal Misbah ini wajib. Misbah ini yang memberikan makan kehidupan setiap hari siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala sudah datang bukti bahwasanya Aisyah tidak melakukan itu pembelaan dari Allah melalui surat An-Nur, maka Abu Bakar marah. Ini orang dikasih biaya setiap hari tapi malah menuduh anaknya, anak yang memberi biaya melakukan perbuatan apa? Zina. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya tidak akan memberi biaya apapun kepada Mesra. Coba amarah. Maka kita katakan 1001, tapi akhirnya turun ayat memberikan Abu Bakar walayat tali ulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurban. Kemudian di akhir Allah mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Tidak layak bagi orang memiliki kelapangan hidup yang ulil fadli diberikan karunia Allah daripada harta, tidak berbuat baik kepada ulil qurban, kepada kerabat terdekat mereka. Kemudian Allah mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa kalian? Maka Abu Bakar mengatakan, bala, iya, saya ingin dosa saya diampuni oleh Allah. Saya tidak akan menarik pemberian kepada Mistah selama aku hidup. Jadi orang-orang yang tidak bisa marah tatkala terkait dengan urusan dunia, tidak mau marah dia, orang yang memiliki sifat taghafur, tidak memperhatikan apapun yang terkait masalah harga, harga dirinya mungkin dilecehkan orang, dia tidak mau pikir itu, karena kalau dia marah terkait dengan masalah urusan dunia, makanya akan tercela. Ini bisa dikatakan 1001. Tapi ikhwan, kalau terkait dengan marah dalam urusan akhirat, dalam urusan Allah yang dilalaikan, agama Allah yang dihina, kita wajib marah. Ini kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi SAW katakan la tadhar, ini terkait dengan urusan dunia. Karena banyak keburukan, banyak kerusakan yang ditimbulkan karena apa? Amarah. Banyak sekali. Dan itu semua paham. Yang banyak sekali kerusakan, keburukan ditimbulkan karena sifat amarah ini, wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada faedahnya. Dan setelahnya kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama terkait dengan masalah sifat rahmah, sifat kasih sayang, ar-rahmah. Ini merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian pertanyaan terkait dengan masalah hikmah, Allah memberikan nikmat berupa rahmatnya kepada orang-orang kafir, sedangkan orang-orang kafir tidak menyembah atau tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wani. Pertama kita katakan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka Taala, bahwa Allah punya rahmat, punya kasih sayang, dan Allah Tabaraka Taala ketika memiliki kasih sayang ini, maka kasih sayang ini meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kita berbicara masalah rahmat dalam kehidupan dunia, di antara bentuk rahmat Allah adalah rezeki. Karunia yang Allah berikan kepada manusia dari rezeki yang mereka hasilkan dari usaha yang mereka lakukan, maka orang kafir juga mendapat rahmat Allah dari sisi ini. Lalu kalau ditanya apa hikmah dibalik Allah memberikan nikmat atau rahmat tersebut hatta sekalipun kepada orang kafir, maka pertama kita katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Taala ini tidak perlu untuk ditanyakan. Kan, tapi yang perlu adalah Allah akan menanya kepadamu apa yang engkau lakukan. Ini yang pertama. Jadi tidak bolehlah kita menyoal kenapa Allah memberikan kepada orang kafir sesuatu yang kadang-kadang orang mukmin tidak diberikan dalam kehidupan dunia. Kenapa Allah Tabaraka Taala memberikan sebagian orang kaya, sebagian orang miskin? Kenapa Allah pula menciptakan surga dan neraka? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah mengizinkan seorang berkehendak akhirnya seorang melakukan maksiat? Kenapa semua tidak dijadikan beriman dan sebagainya? Ini pertanyaan-pertanyaan terkait yang dilakukan oleh Allah masuk dalam kaidah firman Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apapun dilakukan, tapi kalian ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Baik. Kalau seandainya pertanyaan tidak menyangkal, sekedar ingin tahu hikmah di balik kenapa Allah Tabaraka Taala juga berikan rahmat kepada orang kafir. Salah satu di antara hikmahnya wani supaya orang kafir tidak memiliki amal perbuatan yang mesti dibalas di sana. Karena Allah Tabaraka Taala berjanji, siapapun yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas. Siapapun yang melakukan kebaikan akan dibalas. Seperti orang kafir berbuat baik kepada ayah dan ibunya, berbuat baik kepada saudaranya, berbuat baik kepada tetangga, ini kebaikan. Allah akan balas kebaikan mereka, tapi balasannya tidak di akhirat, balasannya di mana? Di dunia. Tapi kalau kita orang yang beriman, balasannya dunia dan akhirat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini hikmahnya, salah satu di antara hikmahnya. Tapi jangan sampai pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menyangkal atau untuk mempersoalkan kenapa Allah berikan kelapangan hidup pada sebagian orang kafir, tidak diberikan kelapangan hidup kepada orang yang beriman Allah Taala alam. Tapi bolehkah seorang istri menerima tamu adik kandungnya yang laki-laki di rumah ketika suami tidak ada di rumah? Pertama kita katakan, tatkala laki-laki itu adalah mahram bagi wanita tadi, hukum asalnya tidak masalah diterima dengan catatan si suami ridha. Si suami ridha, rela, mau. Ya, dalam artian, kadang-kadang suami mengatakan siapapun yang datang ke rumah, baik keluarga maupun tidak, jangan kalau abang tidak di rumah, maka tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh, tidak boleh diterima. Dan ini terlihat pada beberapa kasus yang terjadi pada zaman Nabi SAW, di mana keluarga-keluarga dari istri-istri Nabi SAW kadang-kadang datang, kemudian Nabi SAW tidak ada sebagian istri Nabi kala itu tidak memberi izin sampai dapat rekomendasi dari siapa? Dari Rasulullah. Tapi jika seandainya suami memberi izin baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung misalnya dengan ungkapan, ya, secara langsung misalnya dengan ungkapan atau secara tidak langsung, memang sudah ada di kampung tersebut, di daerah tersebut, kalau abang kandung kita, adik kandung kita datang misalnya, yang itu mahram tidak datang, itu terbiasa diterima sekalipun istri tidak di rumah, sudah adat istiadatnya seperti itu dan suami tidak pernah melarang, maka insyaallah tidak mengapa. Ya, insyaallah tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah kalau bukan mahram. Kalau bukan mahram, sekalipun mungkin suami mengizinkan, ini mesti dipertimbangkan. Ya, ini mesti dipertimbangkan karena apa? Fitnah di zaman kita sangat luar biasa. Ya, jadi wallahu ta'ala. Kalau mahram tidak masalah insyaallah. Baik, ada bertamu di rumah orang kafir, dia menghidangkan minuman dan sebagainya, hukum asalnya halal. Kasih untuk minuman, halal antum. Antum minumnya tidak masalah. Ya, jika seandainya dia adalah makanan termasuk sembelihan, kalau kafirnya adalah kafir Nasrani dan Yahudi, maka hukum asal sembelihan mereka juga apa? Hah? Halal. Al-yawma uhillu lakum at-thayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba uhillu lakum wa ta'amukum uhillu lahum. Hari ini telah dihalal untuk kalian yang baik-baik, kata Allah dalam surah Al-Maidah, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi sembelihan Yahudi dan Nasrani itu halal hukum asalnya, kecuali kalau sampai antum tahu dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu haram. Wallahu a'lam. Tapi kalau selain Yahudi dan Nasrani sembelihannya, sekalipun menyebut nama Allah, tetap haram. Sebenarnya orang beragama Hindu misalnya, di hadapan antum dia, tengok ini ya, saya sembelih ini, pakai aturan syariat kalian, bismillah katanya, halal tidak sembelihannya? Haram, tetap haram sembelihannya. Kalau dia selain agama Yahudi dan Nasrani, tetap haram, sekalipun membaca bismillah. Karena orang yang menyembelih adalah orang yang dilarang menyembelih atau sembelihan yang tidak dihalalkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik, larangan memulai salam kepada tetangga yang kafir, apakah menyambut salam yang bersifat umum seperti ucapan selamat pagi maupun tegur sapa seperti pak atau menyebut, tidak ada masalah kalau antum katakan pak, ibu misalnya, apa kabarnya bu, sebelum dia tanya antum, tanya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu apa? Assalamu alaikum, itu yang dilarang antum mengawalinya. Ya, ada pun pembicaraan yang lain tidak masalah insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Apakah hukum rokok sama seperti hukum memakan mie instan dan minuman bersoda? Yang mana kita ketahui bahwa makanan minuman tersebut banyak mengandung kimia yang merusak kesehatan kita, mohon penjelasan dan kaidahnya. Pertama, antum jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita kalau ditanya apakah makan mie instan dengan berbagai macam merek, atau meminum minuman bersoda dengan berbagai macam mereknya, haram. Kita mengatakan, ya enggak berani kita mengharamkan. Karena pengharaman itu adalah hak siapa? Hak Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan para ulama tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang Allah haramkan. Beliau hanya mubaligh, beliau hanya menyampaikan. Maka bagi orang-orang yang mengharamkan minuman dan minuman bersoda atau mungkin produk-produk yang lain, tunjukkan dalilnya, hujahnya, Qur'annya, bukti nyata dalam Qur'an maupun hadis yang bisa mendukung pengharaman yang mereka lakukan. Ada pun kalau rokok, nah ini semua telah sepakat bahwa Nabi kita yang mulia salam bersabda, la darara wa la dirar, diharamkan setiap perkara yang membahayakan dirimu dan membahayakan orang. Dan tidak ada seorang pun yang tidak tahu kalau rokok itu adalah membahayakan. Tapi kalau mie instan dan sebagainya, ini tentunya tidak berani kita mengatakan haram. Ya, karena hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Jadi tidak bisa disamakan. Kecuali kalau saat ini nanti sudah terbukti nyata, ya, bahwa ini memang merusak semua yang mengkonsumsinya. Karena kadang-kadang dia hanya merusak orang-orang tertentu. Seperti kalau dia punya penyakit ini akan menyebabkan kamu penyakitnya. Beda dengan rokok, ya. Beda dengan rokok. Yang sehat pasti akan sakit, apalagi yang sakit. Jadi sekali lagi kita ingatkan, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil. Ini kadang-kadang haram ini. Tidak berani. Ini berbahaya. Mengharamkan sesuatu berbahaya. Ya. Bahkan itu merupakan ancaman yang keras dalam Al-Qur'an. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan kepada mereka Muhammad, siapa yang mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah diturunkan oleh Allah? Ya, katakan itu kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu adalah hal yang halal dikonsumsi untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi tidak boleh kita mengharamkan sesuatu tanpa burhan, tanpa hujjah, tanpa dalil yang jelas. Wallahu a'lam. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika bertemu dua orang yang berselisih akan tapi keduanya tidak mau berdamai walaupun sudah dinyampaikan, sudah kita sampaikan pada keduanya. Antum di sini boleh berdusta. Untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, kata Nabi, kita boleh apa? Berdusta. Kita boleh berdusta. Ini salah satu di antara dusta yang dibolehkan oleh syariat. Ada tiga dusta yang dibolehkan. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan dua muslim yang sedang bertengkar. Yang ketiga, dusta yang dilakukan antara suami dan istri demi mempererat hubungan kasih antara mereka. Ya, ini merupakan dusta yang dibolehkan dalam syariat. Jadi, sampaikanlah hal-hal yang membuat mungkin lunak hatinya, sehingga dia berpikir bahwa berarti si bulan itu enggak benci sama saya. Antum sebutkan seperti enggak ada masalah. Kepada yang sama lagi, kita lakukan hal yang sama, sehingga tatkala mereka bertemu, sudah agak mencair hubungan mereka. Ini salah satu di antara dusta yang dibolehkan oleh Allah syariat Allah Ta'ala. Apakah setiap ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan manusia akan dihisab oleh Allah? Bagaimana jika ucapan perkataan itu hanya sekedar perkara-perkara yang mubah? Pertama, kita ingatkan ikhwani kaum muslimin, telah terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa yang dicatat oleh malaikat ketika dicatat dan diri kita itu sebenarnya apa yang dicatat? Apakah yang dicatat perkataan perbuatan yang ada keterkaitan dengan dosa dan pahala, atau semua yang diucapkan, semua yang dilakukan sekalipun mubah juga dicatat? Maka wallahu taala alam, sebagian ulama mengatakan semuanya dicatat. Jadi mau perkataan yang ada keterkaitan dengan dosa atau pahala maupun tidak, semuanya dicatat. Semua yang dicatat. Cuman apakah yang bisa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau secara khusus yang mana bisa ini ada dosa dan pahala, tentunya tidak. Tapi ini salah satu di antara pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah, an umrihi fi ma'abna, umur kamu untuk apa kau habiskan? Makanya tatkala kita membahas hadis Abu Hurairah, min husni islamin ma tarku ma la ya'ni, kita ingatkan jangan sampai kerjaan kita, waktu kita, kesempatan kita hidup dihabiskan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Enggak ada terkait dengan pahala, enggak ada terkait dengan dosa. Ini yang kita jauh. Jangan pernah seorang muslim melakukan perbuatan sia-sia. Mesti kalau dia berbuat yang ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita kadang tidak bisa, akan tapi apakah Anda rela tatkala nanti catatan amal diberikan kepada Anda, kiranya yang terbanyak adalah ucapan-ucapan yang enggak ada pahalanya, sekalipun enggak ada dosanya, ini tetap menyesal. Kenapa yang ini enggak saya penuhi dengan zikir, yang ini tidak saya penuhi dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan, tetap ada penyesalan. Sekalipun tidak ada apanya, dosa. Nah, maka yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita hidup sempurna sesuai dengan disabdakan oleh Nabi. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan seorang muslim adalah tatkala ia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Wallahu a'lam. Istri yang suka apa ini, marah-marah, ini merepet ya. Istri suka marah-marah, apakah termasuk perkataan baik? Jawabannya tidak. Marah aja kerjanya. Ya, ini juga perkataan yang tidak baik. Sama seperti pertanyaan perkataan sia-sia. Kalaupun tidak terkait dengan pahala dan dosa, ini bukan perkataan sia-sia. Ya, ini perkataan sia-sia Allah Taala. Jadi seorang istri mesti sabar dan tidak mengucapkan perkataan, tidak keluar dari lisannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Apakah daging anjing haram atau halal? Karena nas yang menyatakan haram tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Yang bertanya ini belum ada pun. Ah, siapa bilang yang menyatakan anjing tidak haram? Ikhwani, memang ada ayat dalam surah Al-Ma'idah, kalau saya tak salah, Allah mengatakan kul la al-an'am atau al-ma'idah, kul la ajidu fima uhi ilayya muharraman ala ta'ami yam'amuhu illa yakuna maitatan au dama masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fisqun illa li ghairillah. Katakan kepada mereka yang Muhammad, saya tidak dapati, ini lafaz ayatnya, kul la ajidu, katakan kepada mereka, saya tidak dapati bima uhiya ilayya, saya tidak dapati dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Allah, ala ta'imin yang amuh, bagi orang yang ingin memakan satu daging, memakan konsumsi satu makanan, tidak saya dapati yang muharramannya diharamkan, kecuali pertama, maitah. Apa di maitah? Bangkai. Au dama masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Adapun darah yang di daging, yang tersisa di daging, darah yang tersisa di tulang, ini halal, tidak ada masalah. Antum masak daging sebelum dicuci, tidak ada masalah. Ya, karena ini bukan daging, bukan darah yang mengalir. Yang kata para ulama, yang sisa di urat, di urat-urat, di daging, kemudian di bisa ditulang, maka ini halal. Maka Abdullah bin Abbas tatkala ditanya, mereka masak kemudian apa namanya buahnya itu masih merah, darah buahnya keluar merah. Dan ini kan darah. Dia mengatakan yang diharapkan itu adalah yang mengalir. Adapun ini halal. Kemudian itu yang maitah darah, kemudian yang takhinzir daging babi. Fa innahu rijas, karena ini adalah najis. Kemudian yang keempat, awbisqatu illa lighairillah, atau sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Berapa? Empat. Saya tidak dapatkan dari perkara yang haramkan oleh Allah kecuali empat ini. Kecuali empat ini, tidak ada yang lain. Kalau saya tanya, ada diharamkan harimau? Saya mengatakan harimau halal. Singa, keledai, jinak, keledai, elang, halal atau haram? Nabi mengatakan dalam ayat, Allah katakan, katakan saya tidak dapat diperkenan diharamkan kecuali empat ini. Maka para ulama mengatakan banyak dalil sebagai penambah atas pengharaman. Banyak dalil bagi penambah atas ayat ini. Pertama, di antaranya Nabi SAW berikan kepada kaidah yang sangat jelas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli binabin minas siba. Nabi mengharamkan setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas. Saya tanya, anjing punya taring? Punya. Buas dia? Haram. Lu kan enggak disebutkan anjingnya, Ustaz. Waduh, ini sama seperti seorang wanita yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia Abdullah bin Mas'ud itu melaknat wanita yang mentato dirinya dan yang mentato dan yang meminta ditato. Nabi SAW melaknat seorang wanita yang mencukur bulu alis matanya dan yang mencukur dan yang minta dicukurkan untuknya. Dilaknat oleh Allah. Maka seorang wanita bilang, saya telah membaca Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Saya tidak dapati ada laknat wanita-wanita seperti dalam Al-Quran. Kenapa Anda mengatakan dilaknat oleh Allah? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau Anda baca benar-benar baca, maka akan dapat dilaknat ini. Enggak, saya sudah baca dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Enggak ada laknat seperti ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau Anda baca, pasti Anda dapat. Dia itu firman Allah, wa ma atakumur rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi, lakukan, amalkan, yang dilarang tinggalkan. Jadi setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah, hakikatnya dilarang oleh Allah. Jadi sama dalil tatkala mengharamkan sesuatu, maka itu sebagai perkara yang sama tatkala Allah harapkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi SAW mengatakan setiap binatang yang bertaring dan binatang buas haram dimakan dagingnya. Kaidah umum, timbanglah semua binatang yang seperti ini. Dia bertaring dan dia buas. Jadi hak. Dan Nabi SAW dalam hal lain juga mengharamkan harga atau uang hasil penjualan anjing. Diharamkan. Sekalipun anjing itu, kata para ulama, adalah anjing yang dihalalkan untuk dimiliki. Anjing apa? Berburu. Itu boleh. Antum memelihara anjing ini silahkan, tak ada masalah untuk berburu. Kemudian anjing untuk mengawal perjalanan seorang di tengah orang pasir sebagaimana orang Arab dahulu, silakan dipelihara, tidak masalah. Kalau anjing-anjing yang tidak diizinkan ini maka setiap hari berkurang pahala dari yang memeliharanya satu kirat, satu hari satu kirat. Jadi kalau punya anjing sekedar istilahnya untuk main-main, ya dia letak di samping rumah, kemudian kalau pagi dibawa jalan-jalan, ini orang satu hari pahalanya berkurang satu kirat, satu gunung Uhud, satu hari berkurang. Kecuali anjing-anjing yang dibolehkan dimiliki dalam syariat. Ini pun kalau dijual, ini pun tidak boleh dijual. Nilainya, uangnya itu haram. Berarti kalau uangnya haram, berarti binatangnya juga haram. Makanya kalau katakan tidak ada nas yang menyatakan haram, kalau Anda mengatakan lafaznya mengharamkan sebagaimana lahmah khinzir, memang tidak ada. Tapi kalau seandainya yang haram itu mesti disebutkan satu persatu, satu persatu, saya kira tidak cukup berapa juz? 13 juz. Islam hanya memberi kaidah. Islam hanya memberi kaidah. Wallahu a'lam. Jadi sebagai ulama mengatakan kalau seperti ini pemahamannya, orang-orang ahli zahir yang memiliki mazhab zahiriyah juga akan menolak paham seperti ini. Sekalipun mereka ambil yang zahir saja tapi terima, tapi zahirnya bukan seperti ini. Jadi anjing jelas, anjing binatang yang haram dikonsumsi dagingnya. Anjing haram dimakan, wallahu ta'ala. Habis ya. Mana yang lebih utama, sholat di atas pesawat dan tepat waktu, atau menjama dan mengqasar salat? Tergantung keadaan antum. Ya, ini qadhiyah muayyana yang sulit kita jawab. Tergantung keadaan antum. Ya, tergantung keadaan. Kalau antum bisa berjamaah di atas, misalnya, bisa berjamaah antum sholat. Anda bisa berjamaah, lakukan jamaah, tidak ada masalah. Iya. Cuman kalau tidak bisa antum dalam keadaan duduk, ya kemudian sholat juga sulit menghadap kiblat, maka lebih afdal bagi antum lakukan itu di bawah setelah antum mendarat, antum jamaah sholat tersebut, ini jauh lebih afdal. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa mungkin melakukan jamaah dan tidak bisa menghadap kiblat secara utuh sempurna. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Yang beliau lakukan adalah sholat sunnah, wallahu a'lam. Habis ya? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih. Habis ini. Ya, ini besok aja ya. Minggu depan aja insyaallah. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.